radio. Свобода. Мы твои хвали и подых.
Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых перадачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Калі нехта згадвае і пра сумнае, мы гэтага таксама не адкідаем. Але наогул мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Сёння мы размаўляем з Натальяй Русецкай, якая нарадзілася ў Расіі, расла і вучылася ў Беларусі, а цяпер жыве ў Польшчы, у Любліне. Чаму такі вандроўны лёс? Ці добра ёй жывецца ў Польшчы? Ці хоча яна вернуцца ў Беларусь? Паслухайма. У біяграфічнай занатоўцы для літанкеты «Свабоды» вы напісалі, што нарадзіліся ў Расіі, раслі і вучыліся ў Беларусі, а цяпер жывяце і працуеце ў Польшчы. Вы не маглі б крыху шырэй патлумачыць гэтую сваю вандроўку на захад, калі можна так сказаць?
Тут асабліва няма чаго тлумачыць. Я думаю, што, ну, па-першае, месца нараджэння абумоўлена існаваннем Савецкага Саюза і мае бацькі, якія вучыліся ў Мінску, проста атрымалі размеркаванне ў нейкі там урэнь. Гэта 500 кіламетраў ад Ніжняга Новгарада сённяшняга. Вось. І бацька там займаўся электрыфікацыяй усёй краіны. Таму мяне нарадзілі там, можна сказаць, выпадкова.
А вы доўга там жылі ў Расіі, пакуль бацька...
Пару месяцаў. Пару месяцаў мяне да года ўжо прывезлі ў Беларусь. А вось, і бацькі шукалі працу, шукалі месца, дзе пыніцца. Таму я вельмі часта была ў бабулі у вёсцы. І, у прынцыпе, там загаварыла. Таму мая першая мова была беларуская. Потым бацькі мяне забралі ў Мінск і здалі ў дзіцячы садок. У такой карце развіцця дзіцёнка пісалі, што не размаўляе. Напэўна, у мяне быў шок. Я вось зараз думаю пра гэта. Маці мне неяк расказвала, што быў такі запіс у карточцы, што я не размаўляю, што я не адрозніваю колераў.
Так вы абсалютна, я б сказаў бы, вынятковая асоба, якая нарадзілася в інтэлігэнцкай сям'і, а мова ейная была, як вы кажаце, першая беларуская, такога як бы ў 70-е гады рэдка здаралася, праўда ці не?
Рэдка здаралася, але ў мяне бабуля была настаўніцай у вёсцы, і гэта ў 70-х гадоў была беларускаму школка. І бабуля выкладала розныя там прыродазнаўчыя такія прадметы, геаграфію, біялогію, прыродазнаўства ў малодшых класах. Ну, як то у вясковай такой школе, ось. І яна выкладала гэтыя прадметы па беларуску. І паколькі маці мяне часта пакідала, то яна мяне ў школу з сабой брала. Таму гэтая беларуская мова была са мной як бы паўсюль. І ў школцы ў гэтай бабінай, і на падворку. Так што, ну, вот так склалася. А, канешне, потым прыехала ў Мінск каля 2 гадоў. Пачаліся дзіцячыя садкі. Потым пачалася рускамоўная школа. Я яшчэ помню, як я са школы прынесла. Так атрымалася, што ў пачках падручнікаў новых, якія нам раздавалі, трапіўся адзін падручнік па прыродазнаўству на беларускай мове. І я такая шчаслівая прынесла яго дадому. Кажу, я буду вучыцца па гэтым падручніку. Бацька так скептычна паглядзеў, кажа, тады будзе цяжка. Ось, давай, выбраў там нейкае слоўца такое, кажа, ну, ведаеш, што гэта? І я не ведала. І ён сказаў, таму занясі і памяняй на рус. Мне было так крыўдна. Падручнік быў такі новы, такі прыгожы і такі свой, а я мусіла яго памяняць.
А скажыце, Наталя, вы сказалі, што вы з бабуляй на вёсцы вы гаварылі па-беларуску. Натуральна, ў сям'і ўжо ў Мінску вы гаварылі па-расейску. А калі наступіў той час, што вы зноў пачалі гаварыць па-беларуску?
Ён быў увесь час паралельна. То бок, улетку, калі я выязджала да бабулі, я размаўляла па-беларуску. Школьны год я была ў Мінску ў школе, я гаварыла па-руску.
Калі наступіў ваш пераезд у Польшчу?
Польшчу я першы раз трапіла ў 95-м годзе. Так атрымалася, што наш універсітэт падпісаў дамову з Люблінскім універсітэтам па абмене студэнтамі і выкладчыкамі. І трэба было некага выбраць. Паланісты у нас тады яшчэ не было як такой. А ў мяне была тэма дыпломнай працы, карэспандэнцыя магнатаў 16-18 стагоддзя. А вось вырашылі, што гэта лепшая тэма, якую трэба пісаць у Польшчы. І я прыехала сюды цэлы год, хадзіла тут на заняткі і займалася напісаннем дыплому.
Я вас не запытаў, прабачце, а што вы, скажам, вывучалі ў універсітэце, на якім факультэце вы былі ў Мінску?
А в Мінську я скончила беларускую філалогію. Гэта быў той час росквіту беларускай філалогіі, калі нас на аддзяленні было 150 чалавек. І гэта была толькі беларуская філалогія.
І вам просто яшчэ пашанцавала выехаць у Польшу і правучыцца год, вы сказалі, на Люблінскім, так, так. У Люблінскім універсітэце. І вам там так спадабалася, што вы ўжо ў Мінскі не вернуліся?
Ну, гэта быў пяты курс. Я вернулася, каб атрымаць дыплом. Я атрымала дыплом, а потым зноў вернулася ў Люблін у 97-м годзе за мужам.
А муж у вас хто, можна ведаць?
А муж у мяне на той час быў Сергей Кавалёў. Прыехала да яго, і тут нарадзіўся першы сын. А потым я страшна баялася, што не справлюся двума хлопцамі адразу. Таму малодшага нарадзіла ў Мінску. І ён некі час там таксама жыў. А потом знову вернулася сюди і, підгадувавши трохи сину, почала сама працю на університеті Марії Кириспадовської.
Скажіть, чим ви конкретно займаєтеся у Люблінському університеті? Я тут питаю і про ваші дидактичні занятки, ну і про наукові зацікавлення.
Сьогодні університети на любих, мені здається, факультетах переживають не ліпші часи в Польщі, це зв'язано з демографічною ситуацією. Ну і сама білорусістика у нас, ну, не то, що зліквідована, а, як тут кажуть, завішена, перенесена у стан такої спячки. Нібито нема попиту, але коли раптом він з'явиться, то можна буде узнавити. Ну, на жаль, попит не з'являється, тому з дидактичними занятками найбільш складано. Доводяться викладати агульні такі предмети, зв'язані з літературознавством, вводином літературознавства, або зв'язані з перекладом. Переклад практичний, переклад стилістичних текстів, які спеціалізовані.
А ви там працюєте на філіологічному якому факультеті у Любліні?
Так, на Слов'янській філології, інститут Слов'янської філології, кафедра білорусістики. Кафедра покуль ще є, але якби студентів, керунку такого вже нема.
Розумію, а був час, коли були студенти на цій кафедрі? Коли...
Був час, були студенти, була просто білоруська філологія. Наукова я засталася, довгий час була у старожитності, оборонила працю по Франтішку Уршулі Радзівіл, а тепер спробую займатися перекладами. Тобто вивчати те, що з білоруської літератури перекладається на польську мову і з'являється тут у Польщі.
А що ви могли сказати менавіта про ці речі, які перекладаються на польську мову? І, до речі, що останнім часом перекладається?
Я, на жаль, не ведаю, што перакладаецца. Я, звычайна, даведваюся, што ўжо выйшла. Таму што пераклады з'яўляюцца нечакана у розных месцах. І як нейкую заканамернасць мне пакуль выявіць не ўдалося. Але з таго, што... Ну, вы ўжо, напэўна, і самі ведаеце, што пераклад рамана Владзіміра Некляєва цяпер паўфінале Ангелуса.
Так, так. А хто, ось, да речі, хто його пераклав?
Ну, от ведаєте, тут цікава річ з гэтым перакладом, тому що пераклав його нейкі Якуб Бернат, і на виданні позначено, що пераклад з беларускай і рускай мови. І мені гэта страшно зацікавіла. Я нават питалася у самого Некляєва, як гэта розуміє. Він, на жаль, так само не змог мені гэтага патлумачити. Чому так написано і хто гэта такі? Для мені пакуль загадка. Чому пераклад з рускай і беларускай мови?
Бо ёсць гэты роман Некляєва і на рускай мові, правда? Чи нема?
Ось нібито його нема. Ёсць тільки по-беларуску.
А, ну так гэта абсолютная загадка, відаєте. Калі перекладалі гэты роман...
Калі вам удасться знайти перекладчика, калі, наприклад, роман усё-таки отримає гэту нагороду Ангелу і будуть уручати переможцам призы, то там треба допитатися перекладчика, що він мав на увазі. І гэта нейкая памылка друку, цешчыш.
Можа, пытанне будзе лішняе, але вось ваша такая прафесійная праца, аналіз перакладаў, яна вас радуе, ці проста гэта вы робіце таму, што трэба нічым займацца на універсітэце? Вы адчуваеце ад гэтага нейкае такое, я б сказаў бы, чыстолюдскае духовнае задавальненне?
Я гэтым займаюся чыста таму, што мне вельмі цікава. І хаця многія мяне наадварот адгаворваюць, кажуць, ну ёсць жа куды больш цікавыя заняткі, ці больш, можа, патрэбныя, ці неяк так. А мяне проста захапляе сам вось гэты працэс, як адзін і той же тэкст функцыянуе ў розных моўных якбы рэалізацыях. І што адбываецца з тэкстам пры перакладзе. Таму я раблю гэта з чыстай прыемнасці.
А што яшчэ вас радуе ў жыцці, акрамя гэтых аналізаў перакладаў?
Гэта вельмі складанае пытанне. Я стараюся радавацца ўсяму. Вот сонейка і добра, вот дзеці здаровыя, таксама добра. Таму што не апошнім часам і сярод сяброў, і сярод блізкіх і родных вельмі шмат хваробаў, і гэта цяжка. Можа, канешне, гэта ўжо ўзрост, у дзяцінстве гэтага так не адчуваў, не заўважаў, не усведамляў, можа. А цяпер бачыш, што сапраўды жыццё гэта складанае. Таму радавацца трэба самым дробным праявам гэтага жыцця, якія сапраўды даюць радасць. То есть у меня, например, есть тут суседка, я ее называю бабуля Сонька. И на лес не что дня приходит и приносит то яблочки с некого тут своего наделу невеличкого, то огурочки, то кветочки. И за некие там дробные гроши мне приносят. Я каждый раз радуюсь. Вот Зося сказала новое слово, так само радость.
Зося – это ваша немолодшая, так?
Дачушка.
Дачушка. Mm-hmm. Ей кольки годов будет?
2,5 ей,
Вы да яе гаворыце па-беларуску да Зосі?
Так,
як? Так,
так.
Ага.
У мяне з хлопцамі не атрымаўся гэты праект. Мне здавалася, што будзе зашмат ім розных моваў. Хаця першапачаткова я спрабавала бацькам сваіх сыноў дамовіцца так, што я буду з імі гаварыць па-руску. Бацька будзе гаварыць па-беларуску, а школа навучыць па-польску. Але не атрымаўся гэты праект, таму што хлопцы часцей былі са мной, а потым і бацька збіваўся таксама на рускую мову, за нашай рускай мовы. І я, напэўна, толькі зараз зразумела, што мова яна ўсё-ткі матчына. Не выпадкова ёсць гэты выраз у мове, матчына мова. І таму вот Зося, гэта мой новы моўны праект, я з ёй размаўляю па-беларуску. Гэта ўжо зараз відаць, што гэта беларускамоўнае дзіця.
Ну, гэта тыповая беларуская сітуацыя, але пры тым вы яшчэ ў такой нетыповай сітуацыі, што вы чалавек, так бы мовіць, трох моваў, ну і прынамсі дзвюх культураў. У якой мове, у якой культуры вы адчуваеце сябе, ну як тут сказаць, найлепш, найбольш свабодна?
Як бы там ні было, але ў беларускай мне найбольш утульна і найбольш пэўна я сябе адчуваю. Таму што за сітуацыю беларускай культуры, дзе б я ні была, я працягваю сачыць, я працягваю ўдзельнічаць. А вось руская культура, руская мова найбольш аддаляецца. І я гэта заўважаю, калі чарговы раз прыязджаю ў Мінск. Я ўжо не разумею нейкіх жартаў, якія пабудаваны на нейкіх культурных такіх ходах. Я просто не ведаю, што там адбываецца. А ў Мінску там усе глядзяць гэта тэлебачанне, канцэрты слухаюць, там розных спевакоў папулярных, расійскіх. А мне ўжо гэта абсалютна чужы свет, абсалютна экзатычны. Ось. Але разам з гэтым я і беларускую культуру ўжо ўспрымаю праз нейкую прызму польскай.
А што з вашай літаратурнай творчасцю? У літанкеце «Свабоды» вы сказалі, што хацелі б напісаць раман, але пакуль што вам выходзяць вершы. Будзе гэты раман?
Час пакажа, але не атрымліваецца. Мені проза проста не атрымліваецца. Я змяшчаю ўсю інфармацыю ў 3 радкі.
Дзе публікуеце свае вершы? Маеце нейкія улюбёныя свае месцы?
А я неяк рэдка публікую. Цяпер як бы ўсё друкуецца адразу ў якім-небудзь фейсбуку, якім іншым, на іншых платформах. Сталым такім месцам застаецца Дзеяслоў. Напэўна, адзінае такое выданне, да якога яшчэ ёсць давер. Часам Лім папросіць.
Як вам Люблін, у якім вы жывяце? Это добры горад для жыцця. Я там быў 2 разы, але так, ведаеце, праездным, як турыст. Так, мне гэты горад вельмі спадабаўся. Спадабалася, што там шмат зелені, што ён так добра запланаваны. А як вось вы адчуваеце сябе ў гэтым гарадскім пейзажы ў Любліні?
Мне тут таксама вельмі падабаецца. Вельмі утульны, вельмі такі прыгожы горад. Я не люблю плоскай такой мясцовасці, а Люблін не на ўзгорках. І гэта дадае свайго нейкага такога шарму гораду. А учора я яшчэ вычытала ў газеце «Выборчай», што Люблін самы здаровы горад. Ну, паколькі ў нас тут няма ніякіх прадпрыемстваў, то ніхто нам не атручвае паветра. А горад сапраўды вельмі зялёны і вельмі прыгожы. Так што гэта добры горад для жыцця, але не найлепшы горад для працы, таму што працы тут сапраўды няма. Хіба што выкладчыцкая, таму што тут 5 вышэйшых навучальных установаў, толькі вышэйшых. Але ніякая прамысловасць не развіваецца.
Поставлю вам пытанне ва ўмоўным ладзе. Калі б, скажам, сітуацыя настолькі на Беларусі змянілася, што вось вам запрапанавалі працу ў БДУ, вы б кінулі Польшу і вернуліся жыць у Беларусі?
Ведаеце, я 20 гадоў жыла на, умоўна кажучы, на валізках. Я ездзіла ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якім бы фарсам яны не былі, і верыла ў тое, што вось заўтра мы пераможам, і я бяру свае валізкі, дзяцей і вяртаюся. А потым я заўважыла, што ў гэтым чаканні не адмінае маё жыццё. Я мушу жыць тут і цяпер. І я перастала думаць пра вяртанне. Калі раптам нешта такое і адбудзецца, хай яно будзе для мяне такой вялікай неспадзяванкай, і я тады падумаю, што мне рабіць. Таму што цяпер я адчуваю сябе вельмі чужой у Беларусі. Нават сам горад Мінск мяне заўсёды стамляе. Я, в прынцыпе, гэты горад ніколі не любіла. Я не прырасла да яго. Магчыма, ён сапраўды завялікі для мяне. І вось гэтае імкненне, гэтая мода, якая зрабілася ў Беларусі, ехаць у Мінск, з кожнай вёскі, з кожнага мястэчка, все ў Мінск, Мінск за працай, за адукацыяй, за ўсім на свеце. Я практычна пражыла там 20 гадоў і не прырасла да таго месца. Мне ён быў завялікі, затлумны, незручны. І пра вяртанне ў Мінск я, напэўна, не думаю.
Наталя, ёсць у вас адчуванне, што вы ўжо дасягнулі ў жыцці таго, чаго хацелі, ці найважнейшае ў вашым жыцці ўсё яшчэ наперадзе?
Добрае пытанне. Улічваючы, што днямі я разважала пра то, якім я хачу быць, калі вырасту. Просто сапраўды сітуацыя працай зараз вельмі складаная. І нібыта так. Я люблю студэнтаў. Мне падабаецца займацца навуковай дзейнасцю. Разам з гэтым самімі перакладамі мне таксама падабаецца займацца. Просто пісаць нейкія тэксты, не навуковыя, таксама падабаецца. І што я буду рабіць, калі праца ва ўніверсітэце скончыцца? Тому я не думаю, што гэта дасягненне нейкага ўзроўню, за якім нічога не маю. Гэта пачатак. Як там было прымітыўна, нехта сказаў, што ў 40 гадоў жыццё толькі пачынаецца.
Так, я вам гэта пацвярджаю, таму што я ты рубеж даўно ўжо перайшоў, і так яно і было у маім выпадку. Калі я надумаўся кінуць Польшу і прыехаць у Чэхію, як бы змяніць і працу, і ўвогуле спосаб жыцця, мне было роўна 40. І я так адчуваю менавіта, што ў 40 мне і пачалося новае жыццё.
Ну, у мяне ў пэўным сэнсе таксама пачалося, таму што ў 40 гадоў мяне нарадзілася дачушка, мяне скончыўся першы шлюб, пачаўся другі. Ось, так што гэта таксама своеасаблівая мяжа і пачатак нечага новага.
Гэта была размова з Натальяй Русецкай, беларусісткай, даследчыцай перакладаў беларускай літаратуры на польскую мову, паэткай і перакладчыцай, якая жыве ў Любліне ў Польшчы. Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Радыё, свабода.